Bună dimineața, este luni, 7 mai, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, sunt Mircea Țicudean. Pentru astăzi în Moldova se anunță o zi frumoasă cu temperaturi maxime de peste 20 de grade Celsius și cu cer doar parțial noros. Vremea bună se va menține mâine, dar miercuri și joi există șanse de ploaie. Începutul lunii mai este plin de sărbători. După ziua muncii vine ziua victoriei în cel de-al doilea război mondial, dar mai nou și ziua Europei, o sărbătoare înființată în urmă cu ceva mai mult de 20 de ani. Despre ziua Europei la moldoveni vom sta de vorbă cu liderul social-liberal, deputatul Oleg Serebrean, aflat într-o călătorie la Berlin. În această emisiune veți mai afla mai multe despre câștigătorul alegerilor prezidențiale din Franța, despre cum n-a văzut Dan Alexe nimic la Timișoara în 1989 și cum luptă Iulian Ciocan la Chișinău împotriva fumatului pe scara blocului. Acum însă, la ora 7 și 1 minut, este timpul știrilor prezentate de Oana Serafin. Bună dimineața, Oana, care sunt noutățile?
Bună dimineața! Nicolas Sarkozy este noul președinte al Franței după un al doilea tur de scrutin la care participarea a fost cea mai largă din ultimii 40 de ani. Ieri în Irak, cel puțin 100 de irachieni morți și 11 militari americani și în Armenia, opoziția a adunat la un miting electoral în jur de 6.000 de persoane. Conservatorul Nicolas Sarkozy a devenit ieri seară președintele Franței, obținând 53% din voturi, învingând-o pe candidata socialistă Ségolène Royal, care a câștigat 47%. Fiul unui imigrant ungur, Sarkozy a promis în discursul de imediat după anunțarea rezultatelor că va fi președintele tuturor francezilor. Participarea la vot a fost de 85%. Liderii Uniunii Europene l-au felicitat pe candidatul dreptei pentru victorie, iar președintele american George Bush, într-un mesaj de felicitare, și-a exprimat dorința de a colabora cu noul președinte de la Paris. Sarkozy este al 23-lea președinte francez. În violențele de ieri din Irak, cel puțin 100 de irachieni au fost uciși și 11 militari americani. Ziua de ieri a fost una dintre cele mai sângeroase din ultima perioadă, în ciuda întăririi măsurilor de securitate. Numai în Bagdad și în împrejurim, cel puțin 40 de oameni au fost omorâți și alți 70 răniți într-un atac cu o mașină capcană dintr-o zonă măcinată de violențe sectare. Singurul candidat în alegerile prezidențiale din Turcia, ministrul de externe, Abdullah Gül, s-a retras din cursă după ce parlamentul nu a reușit să întrunească cvorumul necesar pentru vot. Opoziția laică a boicotat ședința parlamentului după ce avertizase că un islamist moderat la președinția Turciei ar putea pune în pericol laicitatea acestei țări. În centrul capitalei Armeniei, Yerevan, în jur de 6.000 de persoane au participat la un miting al opoziției înaintea alegerilor parlamentare de la sfârșitul săptămânii. Mitingul a fost organizat de Partidul Țara Guvernată prin Lege, partid ce s-a retras de la guvernare anul trecut, afirmând că nu este de acord cu orientarea pro-rusă a guvernului de la Yerevan și cu ritmul prea lent al reformelor economice și democratice. În Republica Moldova, cetățenii români care doresc să voteze în cadrul referendumului din 19 mai în legătură cu demiterea sau păstrarea în fruntea statului român a președintelui suspendat al României, Traian Băsescu, pot vota doar la consulatul României de la Chișinău. La un miting de susținere a lui Traian Băsescu ieri la Constanța, în România, au participat în jur de 30.000 de persoane, potrivit estimărilor organizatorilor. Și agenția rusă de știri RIA Novosti informează că ieri au fost găsite pe o stradă din Moscova cadavrele a doi cetățeni tagici, în ceea ce pare să fi fost un atac motivat rasial. Anul trecut, în Rusia, 54 de oameni au fost uciși în atacuri similare. Autoritățile au anunțat o investigație. În cursul zilei de astăzi, anunță agenția Reuters, emisarul Națiunilor Unite pentru stabilirea unui statut final provinciei Kosovo, Martti Ahtisaari, va susține o conferință de presă la Stockholm. Ahtisaari a propus acordarea unei independențe supervizate internațional pentru această provincie, aflată din 1999 sub administrație ONU, o propunere respinsă de Rusia și de Serbia. Și în sud-estul Camerunului a fost găsite rămășițele avionului companiei Air Kenya, care a dispărut acum două zile de pe radare. Nu există niciun supraviețuitor. În avion se aflau 114 oameni.
Mulțumesc, Oana, te așteptăm din nou cu știri peste aproximativ 10 minute. Mai multe știri puteți găsi și pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
În 1985, la un summit ținut la Milano, liderii unei Uniuni Europene mult mai restrânse decât este acum au decis ca 9 mai să fie comemorată în fiecare an ca Ziua Europei. Mai trebuie spus că în vestul Europei Ziua Victoriei este 8 mai, așa că cele două sărbători nu se suprapun. Și să mai spunem că 9 mai este ziua când în 1950 politicianul francez Robert Schuman a lansat o propunere de organizare europeană care cu timpul a ajuns să fie Uniunea Europeană de acum. În această dimineață l-avem ca invitat la o discuție despre Ziua Europei pe deputatul Oleg Serebrean, liderul Partidului Social Liberal, care se află momentan la Berlin. Bună dimineața, domnule Serebrean!
Bună dimineața!
Ați propus anul trecut în zadar Parlamentului Moldovean, din care faceți parte, să adopte o declarație pe tema Zilei Europei. S-au mai schimbat lucrurile de atunci?
Nu, din păcate nu s-au schimbat. Parlamentul de la Chișinău rămâne în continuare, cel puțin tracțiunea majoritară, oficial atașată ideii europene, fără însă ca să progreseze foarte mult în ceea ce privește aplicarea practică a acestei idei europene în Republica Moldova. S-a întâmplat, de fapt, o chestie ciudată anul trecut. Pentru a evita suprapunerea Zilei Victoriei și Zilei Europei, Parlamentul de la Chișinău, la sugestia guvernului, a decis că Ziua Europei în Republica Moldova este 5 mai, ceea ce de fapt este în Europa ziua Consiliului Europei, o zi despre care știe foarte puțină lume. Deci în Republica Moldova, spre deosebire de majoritatea țărilor europene, și cred că suntem o singularitate în acest sens, Ziua Europei este 5 mai. Dar chiar și această zi oficială a Europei în Republica Moldova a trecut sub tăcere. Îmi spunea recent un lector universitar că a întrebat la Facultatea de Științe Politice un grup de peste 100 de studenți ce este ziua de 9 mai și, din păcate, nimeni n-a știut că este Ziua Europei, ceea ce înseamnă că, în continuare, este o zi anonimă. Din păcate, anonimă este și Ziua Europei de pe 5 mai.
Domnule Serebrean, călătoria dumneavoastră la Berlin are și ea scopuri europene legate de integrarea europeană a Republicii Moldova?
Da, este o reuniune, o masă rotundă organizată de Ministerul German de Externe, în cooperare cu Bundestagul German și cu Societatea Germană pentru Europa de Sud-Est, despre cooperarea Uniunii Europene și zona Mării Negre. Astăzi, după amiază, va avea loc și o masă rotundă Uniunea Europeană, Ucraina, Republica Moldova și Georgia la Bundestagul German, cu participarea câtorva deputați invitați din aceste trei țări. Voi avea o intervenție eu și va avea o intervenție și ministrul adjunct de externe a Republicii Moldova, domnul Valeriu Ostalep. Germania rămâne cel puțin o parte importantă a clasei politice germane atașată ideii de extindere, deși există și foarte multe rezerve în acest sens din partea actualei coaliții de guvernământ. Contăm foarte mult însă pe faptul că treptat opinia Germaniei vis-a-vis de posibilitățile de extindere a Uniunii Europene spre est se vor schimba și contăm poate și această reuniune de astăzi, întâlnirea cu colegii germani, unii dintre care sunt destul de eurosceptici, mai ales în ceea ce privește posibilitățile extinderii, să schimbăm ceva.
Domnule Serebrean, vă mulțumim mult pentru această discuție și vă urăm o zi foarte bună la Berlin.
Cu mare plăcere.
Revenim acum la Chișinău, dar fără să ne îndepărtăm de temele europene. Colegii noștri au încercat la sfârșitul săptămânii să afle ce știu locuitorii capitalei despre Ziua Europei, care coincide în Moldova, deși domnul Serebrean tocmai ne-a explicat că nu este chiar așa, pentru că este o zi de 5 mai, Ziua Europei, dar pentru mulți coincide cu Ziua Victoriei.
De mult trebuie. Cum? Trebuie să se ducă Moldova în aeroport, nu?
E bine, dar nici n-am știut că sărbătorești.
Dat în faptul că ne dorim să intrăm în Europa, de ce nu? Poate în felul ăsta vom trece de la Ziua Victoriei la Ziua Europei.
Cred că mai mulți vor sărbători Ziua Victoriei și cred că puțini știu că sărbătorim și altceva.
Suntem de acord, dacă vrem ca să ne ducem în Europa mai bine, să avem un trai mai decent, mai ușor să ne
ieșim. Eu tot sunt de acord cu așa ceva și ar vrea să tineretul să simtă liber.
Ziua Victoriei, Victoria, strămoșii noștri care au fost, dar noi trebuie să avem viitorul nostru.
Nu sunt convins că e foarte bine și asta pentru că Europa nu are poziție corectă în ceea ce privește evenimentele din Estonia. Din această cauză, cred că Sărbătoarea Europei și Sărbătoarea Biruinței nu trebuie să fie consemnate în aceeași zi. Pentru mine personal, ziua de 9 mai este ziua Victoriei. Ziua în care ne amintim de acei care și-au sacrificat viețile salvând patria noastră.
9 mai, asta nu e liberare. Noi am fost țară aici uniți cu românii. Iacă și acum, în timpul de față, o bucată este colonie rusească, se numește Transnistria. Și nu a scos încă armamentul de acolo, suntem încă ocupați de puterea Rusie.
Consider că nu va fi o problemă dacă vor fi sărbătorite aceste două sărbători împreună. Doar fiecare va sărbători ceea ce va considera ea că e mai important. Eu, spre exemplu, nu cred că ziua Victoriei este foarte importantă pentru mine, dar ziua Europei e mult mai importantă, cred că, și voi sărbători ziua Europei.
Nu prea sunt de acord, pentru că 9 mai este ziua a doilea război mondial, socoatică a terminat. Ziua Europei o să o pui în altă zi, dar nu o pui în ziua 9 mai. Schimbi măcar data, altă dată, 10, 8 mai, mai normal ar fi.
Nu știu, când văd steagurile roșii pe stradă, nu prea îmi plac culorile roșii. Amenințătoare, care deja tulburat lumea multe decenii și numai.
Eu susțin pe dumneale în ideea cu steagul. Uniunea Europeană pentru mine, nu știu, e o posibilitate faină, dar dacă ar fi fără dependența asta de a face nu știu ce sau chestii, okay, prea multe obligații, prea multe legi, prea multe nu știu ce acolo. Lipsă de libertate, practic.
La Chișinău, după un weekend marcat și de mitingul electoral al Partidului de Guvernământ, presa scrie astăzi și despre alegeri. Vasile Botnaru.
Avem, de fapt, două ziare, Timpul și Fluxul. Evident că ambele sunt preocupate de tema electorală. Editorialistul de la Timpul, Constantin Tănase, constată, între altele, că există tocmai 18 candidați din partea opoziției împotriva unuia de la putere și se întreabă dacă nu cumva printre cei 18 ar fi și agenți ai puterii. Dar așa e situația din Moldova, constată Constantin Tănase, unde multe noțiuni dintre cele pe care le știe toată lumea apar cu totul altfel în Moldova. Și aduce un exemplu. El spune, de exemplu, că atunci când un concert se desfășoară, ghilimele, sub înaltul patronaj al președintelui, asta nu înseamnă că președintele sponsorizează concertul din banii lui personal, ci pur și simplu vine la acest concert. Ce mai aflăm din timpul e că chiar în fața sediului ziarului s-a produs un accident rutier și colectivul redacțional a urmărit evoluția în toată splendoarea, mai exact consecințele. Descrie cum s-a răsturnat giguliul în care se aflau doi polițiști și cum au venit de repede sau de încet pompierii. Dar elementul spectaculos este că au aflat mai târziu că au de fapt doi curieri guvernamentali care se grăbeau să ducă un pachet secret și din această cauză ar fi încălcat regulile de circulație. În ultima pagină a Timpului scrie că fiica lui Pavel Stratan l-a detronat de taică-său la numărul de exemplare de albume vândute. Sigur că a intrat în top cu cunoscuta piesă Ghiță și pe 10 mai ar putea să ia premiul la NTV la Sibiu și are toate șansele să intre în Guinness Book. Acum să vedem ce scrie Fluxul. De aici aflăm bună oară că funcționarii de stat nu vor avea dreptul la dubla cetățenie. Sau invers, cei care vor avea dubla cetățenie nu vor putea pretinde la funcția de demnitari de stat. Asta se va întâmpla dacă legislativul va vota un proiect de lege în acest sens. Mai aflăm că la Chișinău pe 19 mai, deținătorii de dublă cetățenie, adică una din ele fiind română, vor putea participa la referendumul din 19 mai, cei drept la o singură secție de votare. Și s-ar putea să fie, ca de obicei, aglomerație, dar așa a decis Bucureștiul să aibă doar o singură secție de votare la Chișinău. Mai scrie Fluxul că s-au mărit vânzările de benzină și astfel se explică și importul care crește de carburanți. În general, cineva câștigă pe seama asta. Și mai aflăm din Flux că Ziua Europei va fi marcată la Chișinău. un premier în Republica Moldova. Lucrul ăsta îl anunță nu autoritățile, ci reprezentantul delegației Comisiei Europene în Moldova, Paolo Berizzi. De această dată se va consemna această zi nu doar în cercurile reprezentanților autorităților de stat și a diplomaților, ci prin manifestări adresate publicului larg. Vom vedea cum se vor desfășura la modul practic.
A fost Vasile Botnaru cu Revista Presei. Este ora 7:15. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Jurnal de corespondent și necazurile unui nefumător de la Chișinău la rubrica Realitatea cu amănuntul. Acestea sunt doar două din reperele următoare ale emisiunii. Deocamdată însă o recapitulare a principalelor știri ale dimineții cu Oana Serafin.
Conservatorul Nicolas Sarkozy a devenit ieri seară președintele Franței, obținând 53% din voturi, învingând-o pe candidata socialistă Ségolène Royal, care a câștigat 47%. Liderii Uniunii Europene l-au felicitat pe candidatul dreptei pentru victorie, iar președintele american George Bush, într-un mesaj de felicitare, și-a exprimat dorința de a colabora cu noul președinte de la Paris. În violențele de ieri din Irak, cel puțin 100 de irachieni au fost uciși și 11 militari americani. Ziua de ieri a fost una dintre cele mai sângeroase din ultima perioadă, în ciuda întăririi măsurilor de securitate. Singurul candidat în alegerile prezidențiale din Turcia, ministrul de externe, Abdullah Gül, s-a retras din cursă după ce parlamentul nu a reușit să întrunească cvorumul necesar pentru vot. În centrul capitalei Armeniei, Yerevan, în jur de 6.000 de persoane au participat la un miting al opoziției înaintea alegerilor parlamentare de la sfârșitul săptămânii. În cursul zilei de astăzi, anunță agenția Reuters, emisarul Națiunilor Unite pentru stabilirea unui statut final provinciei Kosovo, Martti Ahtisaari, va susține o conferință de presă la Stockholm. Ahtisaari a propus acordarea unei independențe supervizate internațional pentru această provincie, aflată din 1999 sub administrație ONU, o propunere respinsă de Rusia și Serbia. Ministrul iranian de externe, Manoher Motaki, a declarat că ar dori să aibă o întrevedere cu secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, pentru a colabora în a securiza Irakul. Declarația a fost făcută aseară la postul de televiziune Al Arabiya. Purtătorul de cuvânt al diplomației de la Teheran, la rândul său, a declarat că Iranul dorește îmbunătățirea relațiilor sale cu Marea Britanie, după criza din relațiile Londra-Teheran legată de arestarea a 15 marinari britanici de către gărzile islamice. Și agenția rusă de știri RIA Novosti informează că ieri au fost găsite pe o stradă din Moscova cadavrele a doi cetățeni tajici, în ceea ce pare să fi fost un atac motivat rasial. Anul trecut în Rusia, 54 de oameni au fost uciși în atacuri similare.
Mulțumesc, Oana. Toate știrile Europa Libere pot fi găsite pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețul este europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Cine și-a închipuit că Iulian Ciocan este fumător, are în următoarele minute ocazia să se convingă cât de mult s-a înșelat.
Am niște vecini care fumează deseori în scara blocului și, cum eu locuiesc la ultimul etaj, fumul se ridică și pătrunde încet încet în apartamentul meu. Am încercat mai multe ori să-i conving să nu fumeze în scară. Le-am amintit că au balcoane și le-am spus că am un copil care n-ar trebui să inhaleze fumul dăunător. Mă ascultă, spun că nu vor fuma și fumează în continuare. Mă gândesc uneori că dacă aș fi un cinovnic impozant, nu un ziarist, vecinii ar fi mult mai receptivi. Fapt e că nu există vreo lege care să le interzică vecinilor mei să fumeze în scara blocului. Ori pentru mine chestiunea fumatului în scară e mai importantă decât discursurile sterile despre integrarea europeană. Și dacă tot râvnim să ne integrăm în Europa, de ce să nu adoptăm ca europenii o lege privind fumatul în locurile publice? O lege care să spună clar dacă se poate sau nu fuma în scara blocului. E un lucru evident că fumatul e dăunător nu doar pentru fumător, ci și pentru cei din preajma lui. E o problemă care nu mai poate fi ignorată. Sunt cafenele și restaurante în care oamenii nu intră pentru că acolo fumul îi asfixiază. Știu că fumătorii îmi vor spune că au și ei drepturi. Știu că patronii se tem să piardă clienții. Dar sunt și eu convins că niciun fumător nu are dreptul să-mi distrugă sănătatea. Cu ajutorul cinovnicilor moldoveni, fumătorii și nefumătorii ar trebui în sfârșit să găsească un compromis. Deocamdată doar cinovnicii din Chișinău au ordonat evacuarea gheretelor care comercializează țigări din preajma școlilor. O decizie care însă nu cred că va schimba starea de fapt și care nu știu dacă este îndeplinită. Mai oportun mi se pare gestul celor câțiva tineri care s-au adunat recent în centrul capitalei cu îndemnul No Smoking. Am auzit că deputatul Petrenko le-a spus acestor tineri că Parlamentul va adopta în curând o lege privind fumatul în locurile publice. Să sperăm că cel puțin în ceasul al 12-lea lucrurile se vor urni.
Este ora 7:20, ascultați Moldova la ora 7. Presa europeană de astăzi este dominată în mare măsură de un singur nume, Nicolas Sarkozy. Oana Serafim se află din nou în studio cu mai multe date despre concepțiile politice ale câștigătorului alegerilor din Franța.
Mircea, britanicul The Guardian citează astăzi o declarație făcută de noul președinte. Un biograf al său spunea, unui biograf, Nicolas Sarkozy, îi spunea: nu vreau să fiu președinte, trebuie să fiu președintele Franței. Așadar, ambițios, noul președinte conservator al Franței, fost avocat Nicolas Sarkozy, are o agendă politică internă și externă reformatare, cu opinii clar anunțate și la fel de ambițioase. În domeniul social, Sarkozy sprijină săptămâna de lucru de 35 de ore, propune să nu se mai impoziteze orele suplimentare, propune ca vârsta de pensionare să fie minimum 60 de ani, dar să permită celor care doresc să muncească mai mult să facă acest lucru, propune să mărească salariile bugetare și să scadă datoria publică. Cum Sarkozy a fost ministru de interne, poziția sa în acest domeniu este și a limpede, pedepse mai aspre pentru delivența juvenilă, să reducă imigrația ilegală, dar, și cred că este un lucru important aici, să sprijine o imigrație selectivă, favorizând specialiștii de înaltă calificare, și propune crearea unui minister al imigrației care să abordeze și problema identității naționale franceze. În propunerile sale mai figurează și să găsească locuințe sociale în răstimp de 2 ani pentru toate persoanele fără adăpost. Desigur, domeniul politicii externe este și el unul în care poziția Franței sub Sarkozy pare să se modifice, un parteneriat profund și sincer, spune el, cu Statele Unite. O poziție clară față de Iran, regimului de la Teheran nu trebuie să îi se permită să dobândească arma nucleară și întărirea sancțiunilor împotriva Iranului dacă nu acceptă condițiile Națiunilor Unite. Sarkozy crede că extinderea Uniunii Europene trebuie suspendată pentru moment, după admiterea României și Bulgariei. Negocierile cu Turcia ar trebui să ducă la un parteneriat strategic și nu la admiterea Turciei în Uniunea Europeană și, până în 2009, la depășirea impasului privind Constituția Europeană. În domeniul învățământului, noul președinte francez sprijină creșterea autonomiei universitare și a instituțiilor de învățământ și, poate că nu e lipsit de interes, propune ca intrarea la toate muzeele naționale din Franța să fie liberă. Așadar, o știre bună pentru cine vrea să viziteze muzeele franceze sub Sarkozy.
Mulțumesc, Oana! Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, a citit o carte a unei colege de breaslă din Belgia, mărturia unei dezamăgiri sau unei treziri la realitate.
Nu am văzut nimic la Timișoara. Așa era titlul, pocăit, al cărții pe care o renumită ziaristă belgiană a publicat-o la câteva luni numai după acel traumatism pe care Revoluția Română din 89 l-a reprezentat pentru toți ziariștii care au căzut în capcana patosului umanitar. Ca mulți din confrații ei, și ea scrisese în articolele sale din 22, 23, 24 decembrie că la Timișoara s-a găsit o groapă comună conținând circa 4.000 de victime ale securității. Retrospectiv, ziarista își punea întrebarea, în carte, cum de a putut face dovada unei atât de naive orbiri. Cum? Întrebarea e retorică, pentru că răspunsul e foarte simplu. De vină e modul competitiv în care funcționează presa, precum și neîncrederea cu care redacțiile își privesc de multe ori corespondenții de pe teren. O știu pentru că eram acolo. Corespondent pentru un radio occidental, am putut ajunge la Timișoara chiar pe 22 decembrie. Telefonând la redacție de la Spitalul Central, unul din puținele telefoane care funcționau, am aflat de la redactorul șef că trebuie să merg la cimitir pentru a vedea groapa securității. Acolo am înnumărat acele 17 cadavre putrezite, despre care avea să se afle ulterior că proveneau de la morga spitalului. Când mi-am trimis corespondența, redactorul șef era foarte supărat. Insista că sunt 4.000 de morți. Toate agențiile spuneau asta. În fața încăpățânării mele, a sfârșit prin a deduce că nu sunt unde trebuie. Corespondența mea nu a fost primită și nu am avut nevoie să mă justific ulterior că nu văzusem nimic la Timișoara, pentru că, într-adevăr, nu am văzut nimic. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare dimineață de luni, Lucian Ștefănescu vă urează drum bun în noua săptămână cu ale sale 5 minute de muzică.
Duoul austriac Kruder and Dorfmeister este poate cel mai elocvent exemplu pentru una din caracteristicile muzicii de la începutul mileniului 3, anume ieșirea din obscuritatea studioului de înregistrări a inginerului de sunet, a producătorului, acea persoană care apasă pe buzoanele mesei de mixaj pentru a obține armonia sonoră perfectă a unei piese muzicale. Inginerul de sunet a devenit astăzi muzician, după cum tot muzician este și un disc jockey care amestecă, mixează anumite segmente ale unor piese diferite pentru a obține un continuu muzical coerent. Peter Kruder și Richard Dorfmeister sunt doi asemenea muzicieni-producători a căror faimă se datorează măestriilor de a remixa cu ajutorul tehnologiei de studio diverse partituri trip-hop, drum and bass, ace jazz sau chiar pop. În cele din urmă însă nu e vorba doar de o relectură a acestor partituri, ci de o adevărată rescriere a lor, pentru că Peter Kruder și Richard Dorfmeister manipulează în așa fel sunetul încât, în cele din urmă, melodia aleasă pentru remixare sfârșește prin a semăna foarte puțin cu varianta originală. Piesa pe care o ascultați este un asemenea remix. Ea aparține trioului Rainer Trübi, se numește Donaueschingen și a apărut pe albumul Kruder und Dorfmeister Sessions.
Emisiunea matinală a Europei Libere se încheie aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.